Слухайте «Далі заголовків».
«Далі заголовків».
Холодний аналіз головних подій тижня.
На громадському радіо.
90 мільярдів євро для України і відкриті технічні кластери на шляху до Європейського Союзу.
Цей випуск «Далі заголовків» почала Руслана Кравченко. Я Андрій Куликов, а говоримо ми з Володимиром Огриском. Дипломат, міністр закордонних справ України, який запам'ятався, і керівник Центру досліджень Росії.
Вітаю.
Вітаю.
Пані Руслана, вітаю, пане Андрію. Я навіть ще, пане Андрію, додаю, напівжартома, поки що існуючої Росії.
Угу.
Ми знаємо, що вона в якійсь, я так сподіваюся, короткій історичній перспективі таки закінчиться.
Мені от нещодавно надіслали запис одного гурту, називається «Яка існує». Я їм скажу, щоб вони оцю алюзію...
Так, дякую.
Давайте розпочнемо говорити про ті події, які нині відбуваються в Європейській Раді. Так, обговорили ось це надання Україні 90 мільярдів євро. Не всі за, Орбан, звісно, проти, вже його називають зрадником Європейського Союзу. Фон дер Ляйен нібито каже, що все ж таки ми отримаємо ці 90 мільярдів євро. Але ви як думаєте, отримаємо чи ні?
Коли фон дер Ляйен каже, ми отримаємо. Так це про
Україна
нас, що...
отримає. Фон дер Ляйен, ні, вона дасть.
Бачите, про те, що Угорщина стане проблемою для Європейського Союзу, ми спочатку делікатно натякали нашим європейським партнерам, потім говорили, напівофіційно, потім офіційно, але нас не чули. Це ще було в далекі часи, коли Орбан почав змінювати своє європейське налаштування на московське. Пройшло, справді, кілька років аж до того, поки це все зараз вилилося назовні. І, ви знаєте, я думаю, що єдине, на що зараз сподіваються наші європейські партнери з Брюсселя, це на те, що 12 квітня ця історія нарешті закінчиться. Вони не хочуть робити жорстких заяв, хоча, як пише преса, на закритому засіданні там Орбану роздали, як кажуть, все, що потрібно. Але поза тим їхня головна мета – довести, що єдність всередині Європейського Союзу існує, і навіть Орбан не може її змінити. Тому внутрішні, так би мовити, розборки відбулися, поговорили. Він поки що тримає, Орбан має на увазі, Європу фактично в заручниках. Але бачите, те, що сказала фон дер Ляйен, свідчить про те, що є варіант, який безумовно відбудеться. Можливо, дочекаються виборів, і тоді це все буде автоматично змінено, а можливо, знайдуть спосіб поки що в рамках цього великого кредиту дати трошечки менший і дати його іншими способами. Тому, чесно кажучи, оці алармійські заяви, що от все пропало, 1 квітня у нас почнеться хаос і все інше, я думаю, що це перечасно.
Якщо партія Орбана все ж таки виграє, на що нам сподіватися, очікувати? Тому що велика в неї група підтримки. Здається ж, більше, ніж у Петера Мадяра.
Ні. Наскільки я чув з останніх опитів громадської думки в Угорщині, то насправді перемагає Зеленський.
Угу.
Ви бачите, що відбувається на вулицях Будапешта.
Так.
Тобто, я не знаю, з точки зору міжнародного права це трошечки неправильно, коли один президент перемагає в іншій країні, але судячи з того, що там Орбан робить, то таки переможе, мабуть, Зеленський. Сильно хоче і так, і, мабуть, відбудеться. Якщо без жартів, то я думаю, що в разі, якщо переможе Орбан, Європейський Союз почне серйозну кампанію, яка буде означати, що Орбану не бачити європейських грошей, як своїх вух без дзеркала. А це для Орбана, мабуть, ключовий момент, бо йому вже так само натякали, йому вже казали, що або роби якісь нормальні речі, або ти не отримуєш грошей. Він це не почув. Зараз, після того, що може статися, я думаю, це буде реальна перспектива.
Пане Володимире, а як складалися наші відносини з Угорщиною, коли ви були міністром закордонних справ? І, до речі, нагадайте, а хто тоді в Угорщині був?
Знаєте, пане Андрію, я навіть, може, почну трошечки раніше. І наведу один історичний факт, який не часто згадують, навіть от зараз в контексті цієї угорської історії. А він полягав в тому, що ще до оголошення незалежності Україною, коли ще була Українська РСР, ми з угорською республікою підписали першу консульську конвенцію ще в рамках СРСР. Тобто Угорщина була першою країною, яка нам протягнула руку, яка сказала, ми так само хочемо, щоб Україна була незалежною, щоб вона була демократичною і далі за текстом.
Наскільки це з їхнього боку був прихований маневр на Закарпаття?
Думаю, що ні. Думаю, що це був, ну, це, власне ж, період оцих європейських революцій, коли валився соціалістичний так званий табір, коли народи ставали вільними, коли вони хотіли справді допомогти. А ми сусіди, ми ж, власне, так само у нас вже йшли серйозні внутрішньополітичні зміни. Тобто ні, це, скоріш за все, був все-таки елемент тиску на тодішню радянську владу. Бажання, щоб ця влада, ну, можливо, навіть, знаєте, до певної міри помста з боку угорського керівництва тодішнього Радянському Союзу за те, що він робив в 56-му році.
Бо тоді ще залишалися живими дехто з учасників повстання.
Абсолютно. От. І тому, ну, я ще згадую, пане Андрію, угорського президента, який за часів Віктора Ющенка, зараз боюсь, не буду називати його прізвище, бо боюсь сказати неправильно, приїжджав з візитом в Україну, бував разом з Ющенком на Закарпатті і, звертаючись до угорської громади, казав: «Дорогі мої угорські брати, вивчайте українську мову, ви громадяни України». Ну і от тепер те, що ми маємо за Орбана. І знову ж таки, колеги, ви ж пам'ятаєте, Орбан ж починав як Сарасьонок.
Угу.
Він ж починав як людина, яка отримала від Сороса гранти. Він був проєвропейським аж до вереску.
Коли йдеться про отримання грантів, то можна пригадати навіть Царьова, котрий свого часу навчався на подібний грант.
Ну, але потім гранти перейшли, я так думаю, в портфелі з готівкою від відомого російського бандита Могилєвича. І, ну, ці гранти виявилися сильнішими. І тут почалася переорієнтація на те, що скажуть в Москві. А якщо тебе один раз КГБ зачепило, там чи ФСБ за ребро, ну, з нього ти вже не злізеш.
Ми перед ефіром дещо обговорили ментальне здоров'я Трампа, якщо так можна лагідно сказати. Так, яке ментальне здоров'я Орбана? Якщо він до цього казав, що він погодиться 90 мільярдів для України, зараз він не погоджує, тобто він відрікається від своїх слів. І водночас в Європі, в Фінляндії, зокрема, прем'єр-міністр Фінляндії каже Петеру Орбану, що Орбан використовує Україну як зброю в своїй виборчій кампанії. Що сталося? Що відбувається? Чому так? Чого він домагається, крім перемоги у виборах і крім перезапуску дружби?
Ні, ну, в цьому відношенні, мені здається, що в нього з головою все нормально.
Угу.
Ну, він дуже чітко розставляє пріоритети, розуміє, на чому можна грати, і грає. Ну, от він обрав два зовнішніх чинники, які йому заважають жити. Це А – Брюссель. Тому що це брюссельська бюрократія, яка нищить його національне бачення як лідера національної країни. І Б – це Україна, яка хоче втягти нещасну, бідну Угорщину у війну. От, власне, типовий розрахунок, при тому абсолютно свідомий, продуманий, разом з тим цинічний, без сумніву, який йому, як йому здається, дасть йому можливість виграти ці вибори саме на зовнішніх загрозах, які йдуть що зліва, що справа, що заходу, що сходу. От він у такий спосіб намагається довести угорцям, що лише він може вберегти Угорщину від цих зовнішніх загроз. А якщо це станеться, тоді угорцям не доведеться платити за житлово-комунальні послуги більше, ніж вони платять сьогодні. І чому він, власне, зараз використовує нафтопровід «Дружба» з цією метою? Ну, тому що це для нього колосальна можливість цю тему розганяти ще більше і більше. Ну, хоча, знаєте, недавно дехто почав говорити, що чому він так любить нафтопровід «Дружба». З натяком на те, що там є і корупційна складова. Бо якщо йдуть такі, ну, для Угорщини доволі великі обсяги нафти і всього іншого, то на цьому можна через підставні фірми і прокладки заробляти немалі гроші. А те, що до грошей у Орбана любов з юності, ну, ми вже знаємо.
Якщо все-таки переможе партія Петра Мадяра, і дуже сподіваємося, що переможе, які будуть відносини України з Угорщиною?
Я би не думав, що вони відразу розквітнуть, як, знаєте, трояндовий букет навесні.
Як троянда Закарпаття.
От іменно. Абсолютно точно. Чому? Ну, мені здається, що проблема, знову ж таки, тут уже не в індивідуальній, а в соціальній свідомості. Бо Орбан за ці свої, ну, там більше вже 15 років перебування при владі, насадив в Угорщині оцю ідеологію Великої Угорщини. Починаючи з дрібничого, він приходив, пам'ятаєте, на футбольний матч з шаликом, там, з картою цієї Великої Угорщини, що він це все постійно запускає в суспільство, що цей після Першої світової війни Тринадцятий договір начебто позбавив Угорщину більшості її території, і багато угорців залишилися за межами історичної батьківщини і так далі, і так далі. Це настільки сильно увійшло в соціальну свідомість, що від цього швидко, знову ж таки, вони не відмовляться. Тому я не виключаю, що будуть якісь, ну, може, не такі нахабні, як за Орбана, але все одно спроби десь пошукати якісь, знаєте, якесь брівно в нашому глазу. В тій самій Закарпатській області, хоча, ну, чесно кажучи, ну, я от минулого року їздив по Закарпатській області, ну, там, де угорські, ну, так звані регіони, райони, ну, люди спокійно собі говорять, що угорською, що українською, що російською, до речі, ніяких проблем немає. Чому там шукати якісь проблеми, якщо їх там нема? А те, що угорці, які проживають, українські громадяни, угорської національності, які проживають в Україні, повинні знати українську мову, ну так це обов'язок кожного громадянина, який має український паспорт. Тому думаю, що щось там десь буде, ну, але звичайно, що рівень напруги поступово почне спадати. Тим більше, що ну, все-таки із Брюсселя буде більше, так би мовити, смаколиків, які Майдер зможе отримати, якщо він буде дотримуватися якоїсь, ну, більш-менш нормальної позиції.
Пане Володимире, ви доїхали до Закарпаття, а далі вам зась, бо ви надзвичайний повноважний посол?
Ні.
Вам не заборонили виїзд?
Ні. Я теж спочатку подумав, що зась, а потім мені пояснили, що не зась, тому що це тільки для тих, хто не досяг 60 років. Mm. Ну, так склалося, що я вже досяг, тому мені не зась.
Ясно. А як взагалі ви це розцінюєте, це рішення? Воно вже давненьке, але я його іноді наводжу, коли мене іноземні колеги запитують, а як зі свободою слова в Україні? Я кажу, ну, насправді я вважаю, що нормально, бо коли президент видав наказ не випускати повноважних і надзвичайних послів, я просто тут в студії розмовляв з людиною, ми рознесли цей наказ.
Пух і прах.
Так.
Ну, ви знаєте, я думаю, що це було зроблено спеціально одним співробітником Офісу Президента, який вирішив у такий спосіб показати, хто в хаті господар в черговий раз. Це дрібно, це низько, це, ну, те, що, в принципі, не повинно бути, як і те, що коли ти ведеш переговори з іншим міністром закордонних справ, а міністр твоєї країни сидить збоку на приставному стільчику, ну, вибачте, так не може бути в принципі. Ну, це для тих, хто трошечки розуміється в тому, що таке професіоналізм. Ну, а ті, що не розуміють, ну, у них все складається.
Якщо перейти до того, що відбувається в Україні, ми бачимо, за словами Сирського, що Росія буде знову рекрутувати нових найманців, так, 409 тисяч Сирський про це заявляє. І водночас Америка збирається більше давати зброю на війну в Ірані. Трамп розглядає можливість відправлення тисяч американських військових для посилення цієї операції. Чи не буде зменшена підтримка України?
Може бути зменшена, і тут, ну, на жаль, це те, що є цілком реалістичним, але поділимо 409 тисяч на 12, і ми отримуємо в місяць десь 32-33 тисячі, так?
Так.
А наш міністр оборони пан Федоров сказав, що я доведу кількість знищених російських загарбників на території України до 50 тисяч.
На місяць.
Тому, так. Тому мені здається, що ця цифра насправді для Росії буде критично малою, тому що вже зараз рекрутувати людей на цю війну стає все складніше і складніше. І в цьому контексті, принаймні, з'являються, все більше і більше у нас, знову таких алармістських заяв, а от вони зараз проведуть мобілізацію. Уявімо собі, що ми з паном Андрієм з російського боку в окопі. Я мобілізований, а пан Андрій – контрактник. Пан Андрій отримує...
Я крутий.
Отримує в рази, при тому великі рази, більше, ніж я. І от ми з ним сидимо в одному окопі. Які у нас будуть з ним, так би мовити, братерські в лапках відносини? Хто перший, кого застрелить? От таке питання.
Так, в пана Андрія буде, мабуть, краща зброя.
Хіба що. А тих же ж мобілізованих кажуть, ми там мобілізуємо там 1,5 мільйона людей. Хто порахував фінансову частину цієї мобілізації? Це колосальні кошти. А хто порахував, хто цим, стадом необученим буде керувати? На кожну роту потрібен ротний, на кожен батальйон потрібен там щонайменше вже комбат, вже потрібен там капітан, на роту там лейтенант і тому подібне. Де їх взяти на таку араву людей? Де їх підготувати? І чи ті, яких готують зараз, молодих цих лейтенантів, чи вони щось знають більше, ніж просто курсант 4-го курсу якогось там загальновійськового училища в невідомо якомусь місті. Тобто це все теоретично звучить красиво. А коли це починаєш перекладати на практику, то тоді стає зрозумілим, що там проблем більше, ніж можливих здобутків. Тому якщо ця цифра реально буде виконуватися, то це означає, що Росія буде щомісяця втрачати по 33 плюс, і цей плюс буде щоразу ставати більшим і більшим. Тобто, зокрема, я десь буквально позавчора читав, що за останні 2 дні встановлені рекорди знищення росіян на фронті. Один день був 1570 чоловік, другий день 1400 чоловік і так далі, і так далі.
Подібні числа вже у нас називали. І, до речі, саме вчора нарешті нагадали, що тут йдеться про виведених з ладу, виведених із строю, а не про вбитих.
Пане Дар'ю, тут мається на увазі і вбиті, і поранені, які вже не можуть брати участь в бойових діях. Тобто, звичайно, що їх можуть
на якийсь час
полатати, там десь перев'язати і знову погнати, але все одно це справді на якийсь час, а цей час якраз на Росію не грає, тому що те, що ми спостерігаємо в соціальному і в економічному розвитку, говорить саме про себе.
От ще запитання до вас, як до керівника Центру дослідження,
досліджень
Росії, і воно пов'язано з іншим числом, яке називають 114 тисяч. Це ті росіяни, яких Путін хоче заслати в Україну для нового осадництва.
Окупації, фактично.
Наскільки це реально, наскільки охоче вони поїдуть? І 114 тисяч – це маловато.
Це дуже маловато. Якщо порівнювати з тим, що вони зробили по Криму, то це взагалі крапля в морі. Виходить, що нема бажаючих, б умови такі, що там справді неможливо жити. Ми ж бачимо, що як освобождають русські українські землі. Там це ж випалена земля. Це місто-привід, в якому немає нічого, там де жити неможливо. Хто туди поїде? Який резон? Той фасад, який вони зробили там в кількох кварталах Маріуполя, зовсім не означає, що він відбудований. Подивіться, що говорять маріупольці, коли кричать, що нам обіцяли житло, у нас немає ні старого, ні нового, і ми бомжі. Тому, я, чесно кажучи, думаю, що це чергова якась пропагандистська кампанія для того, щоб показати, що ми щось там десь робимо. Якщо в Донецьку нема води, в прямому розумінні цього слова, то хто туди поїде? Який божевільний захоче поміняти навіть свій там умовний Сивтивкар на місто, де ти не можеш навіть скип'ятити чайник, бо за водою треба стояти в черзі. Тому я думаю, що це більше такі речі пропагандистського характеру, ніж практичні. Але, що важливо, є у нас така народна депутатка Таміла Ташева, вона була донедавна представницею президента по Криму. Вона колись дуже чітко, спокійно, я її слухав, просто радів, сказала, після звільнення Криму всі ті люди, які незаконно перетнули український кордон, будуть депортовані. От те ж саме, пане Андрію, відбудеться і з тими, хто так само незаконно перетнув кордон в іншому місці, в Донецькій, Луганській областях. Будуть депортовані.
Запорізький і Херсон.
Звичайно.
І, на жаль, і в частині Харківської.
Так. Ну, це на всіх окупованих територіях. Всі ті люди, які незаконно перетнули кордон і перебувають на території України, будуть з цієї території депортовані. І тут не може бути ні в кого жодного сумніву. Тому ці люди просто ризикують, не більше.
А тепер, воно не пов'язане напряму, але воно пов'язане із агресією російською, пов'язане теж з рухом людей. Я був у Харкові минулого тижня. А перед тим я 10 місяців приблизно не був у Харкові, і мені впало в око, що в Харкові зараз людей поменшало, і життя в місті не таке жваве, як воно було. Раніше я приїздив до Харкова і щоразу дивувався. Я і зараз захоплююсь духом більшості людей, які там є, але впадає в око. І крім того, відомо, що до Харкова зараз приїхали тисячі і десятки тисяч людей з області, і не тільки з Харківської області. А якщо людей поменшало, це означає, що велика частина корінних чи давніх харків'янок і харків'ян виїхали. Що у нас, за вашими відчуттями, за вашими прогнозами, буде, коли встановиться сякий-такий мир, або принаймні відсутність активних бойових дій, із пересуванням нашим? Ми поїдемо назад, ми будемо далі шукати собі місце в різних містах. От вчора говорив з нашим колегою Євгеном Саватєєвим, це буде в етері громадського радіо, і питав його, а як там у Франківську? Він каже, 30 тисяч переселенців, це більше 10% населення. Як ми будемо собі раду давати?
Ну, знаєте, допоки оця російська тінь буде над нами, раду ми собі будемо давати доволі складно. Тому я і кажу, що метою нашої державної лінії по відношенню Росії має бути її знищення. Хай там мене критикують, я кажу те, що я вважаю за доцільне, тому що загроза існування цієї дикої країни, вона буде постійною. З Путіним чи без Путіна, пройде 10, 15, 20 років, будуть якісь перехідні уряди а-ля Навальний чи а-ля Навальна, там, чи Карамурза і там хтось інший. Але все одно ментальність народу, яка не змінюється в Росії століттями, все одно виштовхне нагору якогось чергового царя. І через цих 10, 15, 20 років ми знову опинимося в тій самій ситуації, в якій ми є сьогодні. Коли ми знову будемо дивитися, на нас нападуть завтра чи післязавтра. Отже, до тих пір, поки ця єдність буде існувати, на мою думку, загроза від нас нікуди не подінеться. І лише в тому випадку, якщо на місці цієї країни виникнуть інші, менші, без'ядерні і більш-менш підконтрольні, з точки зору здорового глузду, то от тоді ситуація зміниться. Тому, пане Андрію, якщо брати короткострокову перспективу, то вона мені не здається надто райдужною. Навіть якщо ми зараз собі уявимо, що завтра припинилися бойові дії і все начебто починає ставати на місце, певною гарантією стане безумовно те, що ми через 2-3 роки приєднаємося до Європейського Союзу. Це буде
гарантією для Європейського Союзу.
Так. Але так само, пане Андрію, і для нас, тому що тоді починається щеплення, тоді починається оця спільність, яка, якщо потрібно, починає працювати. Коли ми вже живемо в одному політичному, економічному, інтелектуальному просторі. І, до речі, зараз, після того, що відбувається з НАТО, я думаю, будемо жити в одному безпековому просторі. Тому що от тоді Україна і решта Європи почнуть розуміти, що ми одне безпекове ціле. А якщо так, тоді у нас інтелект, новації, все інше, у Європи гроші об'єднали, отримали і там плюс. Тобто він стратегі для всіх, і для українців, і для європейців. І лише тоді ми можемо справді думати, що ми поступово почнемо, цю російську загрозу відсувати, хоча вона насправді, якщо залишиться Росії, нікуди не подінеться. Ми просто будемо всі разом з Європою бути наїжаченими постійно, боючись, що в будь-який момент щось може знову трапитися і так далі. єдина ж можливість саме виникне тоді, коли от цей страх поступово почне уходити. І я думаю, що люди все-таки будуть повертатися на свої місця. Ну, там, де можна жити. Харків можна жити. Ну, в тих містах, які були звільнені цими варварами, жити вже не можна. І тоді виникне питання, що там робити. І от тоді виникне питання до європейців, що ми робимо? Чи приїжджають бульдозери і все це знищують, і будується щось інше? Ну, або будується десь поряд і так далі. Ну, бо ну, ми ж чули цю цифру, яка взагалі накладається в голову, там щось 800-900 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури. Ну, я не знаю.
Я говорила з паном Андрієм, якраз коли він був в Харкові, я була в Сумах, і сум'яни чи сумчани кажуть «Сумах», вони з наголосами і з своєю ідентифікацією сумчани, сум'яни, там все складно.
Дві є області, в яких місцеві люди ставлять наголос на «щі» – Харківщина і Сумщина.
Отак. Ну. Там людей багато, на мою думку. Вони ходять в театри, хоча 18 кілометрів до фронту, але місто живе. Я навпаки думала, що воно буде в їжаках, в якихось антидронових сітках, але ні, на щастя, не було відчуття якоїсь небезпеки.
Знаєте, мені здається, в цьому ми страшенно відрізняємося від росіян. Ну чому? Ну тому що навіть оце, ця безпосередня загроза, вона, ну, вона сприймається вже як певна даність. І вона не заважає нам жити нормальним життям, попри те, що ти знаєш. Ну, от через хвилину може бути повітряна атака і може впасти на голову ракета. Ну, але це не означає, що ми повинні припинити жити. І це, знову ж таки, говорить про те, що наше відчуття життя відрізняється від російського. Бо там головна логіка, як там вони говорять, можна вмерти, і це прекрасно. Угу. Тобто, що
за Росію,
твоє так? життя, власне, можна легко покласти, тому що воно нічого не варте. У нас цінність кожного людського життя – це справді те, що відрізняє нас від інших. Я, до речі, не знаю, чи наші глядачі, слухачі слухали і дивилися на інтерв'ю, недавно я випадково побачив командира цього російського добровольчого корпусу. От і він там говорить про свої враження, коли вони в групі українських збройних сил увійшли на Курщину. І він каже, коли всі сиділи і просто не висовувалися в прямому розумінні цього слова, чи ви свої, чи ви чужі, абсолютно жодної реакції. Люди просто бояться себе проявити, люди бояться показати, хто ти. Чи ти за цих, чи ти за тих. От прийшли чужі, начебто. Ну, треба боротися. Ну, що відбувалося у нас в лютому 22-го року? Ну, всі піднялися, побігли в військомати, брати зброю і робити.
Ну, всі це перебільшення,
ну, да, ну, на жаль. Ну, всі адекватні, скажімо так.
Угу. Багато, багато.
А що сталося там? А там був хоч один протест, там був хоч один пікет. Вийшли на вулиці і сказали, да ні, ми за Росію матушку. Ні. От, власне, це теж речі, які говорять про те, що у нас просто різне світобачення, а відтак ми, попри те, що загроза близько, все одно живемо і все одно переможемо.
До речі, була оця наймасштабніша атака дронів на Москву? Як ви пояснюєте те, що наші, наприклад, не коментували зовсім, а росіяни всюди? Ну, було.
Пане Андрію, я думаю, що тут ми повинні говорити про, так мовити, стратегічні зміни, які ось-ось ми повинні будемо побачити на фронті. Ну от я не військовий, як ви розумієте, але я слухаю розумних військових людей і чую від них, що зараз починає складатися та давно очікувана ситуація, коли у нас будуть можливості пробивати оборону Росії аж до Уралу з дуже хорошими результатами. Тобто зараз іде фактично тестування всього того, що є, і ці тестування показують, що система працюватиме. Спочатку рої дронів, вікно можливостей, після цього ракети, які літають на 1400 кілометрів. Зараз полетить така красива пташка, яка називається Сапсан. Знаєте, є такий орел.
Так.
Він летить швидкістю в природі 300, по-моєму, 20 кілометрів. Найшвидша пташка в світі. А оцей рукотворний Сапсан полетить швидкістю 3700 кілометрів на годину. Тобто до цілі там буде 5-6 хвилин. І от якщо у цього штучного Сапсана відкривається вікно, то тоді прилетить і до Москви, і до Санкт-Петербурга, і куди завгодно. От. І от це, я думаю, буде той самий момент, коли ситуація докорінним чином почне змінюватися. І, можливо, навіть, пане Андрію, можливо, навіть жителі Рубльовки на собі теж це відчують. А відтак зроблять певні висновки, що, мабуть, цар не справжній, бо він не захищає своє найближче боярське оточення. Ну, а після цього табакерка, подушка, ну, ви знаєте, все з російської історії.
Пане Володимире, ми вже трохи почали говорити про Європейський Союз, вступ України в найближчі роки, дуже сподіваємося. А ось це відкриття технічних кластерів, наскільки воно важливе для України? Чи це цей постійний процес, який має відбуватися? І що буде наступними етапами?
Ну, власне, це технічні етапи. Тобто ми повинні формально отримати від Європейського Союзу запрошення почати готуватися до тих стандартів, які вони висувають. Це відбувається поступово, поетапно. Спочатку одна частина вимог, потім друга, потім третя. Зараз ми вийшли на те, що всі вимоги, які до нас ставляться, нам видані. Ну, тобто, як, знаєте, домашнє завдання.
Так,
ось на тобі зробив першу частинку, тепер другу, тепер третю. Тепер ми маємо все, і тепер лише від нас залежить, як ми швидко це зробимо. І тут ми переходимо до, мені здається, сумної ситуації, яку ми зараз переживаємо в нашому рідному парламенті, який в силу певних обставин не хоче голосувати ті закони, які нам потрібні для того, щоб ці домашні завдання виконати. Ну, тут, чесно кажучи, я коментувати цього не можу, тому що думаю, що це вже має бути рішенням нашого найвищого політичного керівництва, що і як робити, тому що, ну, коли тобі вже запропонували все, а ти сам не хочеш цього зробити, ну, тоді виникає питання, тоді для чого ми робили всі попередні кроки.
Абсолютно, так. І ще також хочу запитати з приводу ось цієї нашої тристоронньої групи, про яку ми багато говорили, про переговори, але зараз вони на паузі.
Що, вони давали якісь результати?
Вони не давали якісь результати, але це все одно було якесь, я не знаю, спонукання до дії.
Ні,
зараз
ні,
їх немає.
Ні, Руслан, це ілюзія. І це, власне, те, чого хотіли росіяни. Ну, давайте ж від самого початку згадаємо, що ми ж то не хотіли цих переговорів. І говорили спочатку припинення вогню, безумовне і відразу, а вже потім, коли ми вже це закінчили, сідаємо і починаємо щось говорити. Росіяни сказали, ні, ми хочемо всеосяжного врегулювання, тому спочатку плани, спочатку переговори, от ми будемо переговорюватися, домовимося, а потім припинимо вогонь. Ну, це було прикриття того, що вони хотіли продовжувати війну, що вони, власне, і досягли. Ну, Трамп, на превеликий жаль, пішов на поступки росіянам, бо він ж спочатку з чого починав? Він саме починав з того, що припиняємо бойові дії. Це була його перша, так мовити, позиція. Ну, потім під тиском Путіна, чи від любові до Путіна, я не знаю, тут це вже до психотерапевтів, він позицію змінив, став на сторону Росії, на ній поки що і залишається. Але ця сторона показує, що насправді ніяких переговорів їй не потрібно, тому що вона продовжує, як вона вважає, просуватися вперед, захоплювати українські землі. Для неї це ключовий момент. Тому, ви знаєте, чи ці переговори є, чи їх нема, воно практичного значення немає. Це
вже
в основному
президент
фікція.
Президент Зеленський переймається, що їх немає.
Я думаю, що він переймається тим, щоб не викликати у Трампа чергових заяв, що все погане – це Зеленський, а все добре – це Путін. Тому я думаю, що він і говорить, що ми за переговори, та, звичайно, не тільки Росія не хоче, ну і все.
Сьогодні про щастя у цій студії говорив Володимир Огризко. А сьогодні Міжнародний день щастя. Взагалі таких днів зараз куди не кинеш, та то там щастя, якихось пролісків і так далі. Що таке щастя, пане Володимире?
Я думаю, що це гармонія. Гармонія себе з навколишнім світом і себе з самим собою.
Ну, це не та гармонія, про яку кажуть, коли попа згадують.
Ні, це справді гармонія і відчуття потрібності, відчуття того, що ти щось можеш, що ти щось вмієш, що щось можеш комусь додати, передати. Відчуття свободи, безумовно. А все це вкупі і дає загальне розуміння того, що ти не дарма на цій землі.
І це питання під кінець нашої розмови. Ідель Урал. Реальний проєкт.
Це одна з частин того, що виникне на території колишньої теперішньої Російської Федерації.
Зможуть об'єднатися, принаймні на час. Я не маю на увазі в унітарну державу, але зусилля. Башкіри, татари, чуваші, удмурти.
Це тема складна. Вже зараз на цю тему вони між собою говорять. Говорять по-різному. Від федерації до конфедерації. Ну, процес, як казав Михайло Сергійович Горбачов, пішов. І це вже дуже добре. Значить, люди над цим думають, а якщо думають, значить, з'являться концепти, яким чином це реалізовувати.
Коли ведемо мову про нову роль України в європейському безпековому середовищі, комплексі там і так далі, наскільки позитивною і реальною є ідея спільного протекторату Канади і України над Гренландією для захисту її від американських зазіхань?
Ну, трошки така красива концепція. Там ще інколи там інші країни називають. Мені здається, що
навіщо нам інші?
Якщо насправді я би був прихильником концепції побудови європейського НАТО за участі Канади. Ну, поки що не менше Сполученими Штатами керує не зовсім прогнозований президент, скажімо так, делікатно, то краще, як кажуть, мати цього журавля в жмені, ніж, верніше, горобця в жмені, ніж журавля в небі.
Ну, журавля в жмені ще краще.
Тому я думаю, що більш перспективною може бути концепція Європейського оборонного союзу, який, безумовно, нічого не має проти американців, але сам приймає рішення. Завжди приємно, знаєте, вставати з ліжка і думати про те, що ти маєш прийняти, а не те, що прийме через 8 годин президент.
Ну, іноді кабінету. Приємніше навіть поніжитися в ліжку, думаєш. Лукашенко як наступник Путіна.
Як на мене, мало реалістично. Знаєте, знову ж таки, великоросійський снобізм і шовінізм вкупі. Ну, вони ж дивляться на Білорусь як на навіть не другий, а на третій сорт. Тому що раптом хтось з цього третєсортного колгоспу став їхнім лідером. Ну як? Ну це, ну, а ми ж хороші русські, навіть ми хороші русські, вже не кажучи про все інше. Ну ми ж цього витримати не можемо. Думаю, що це, скоріш за все, така собі ідея фікс.
Відносини з Польщею.
Після завершення війни будуть покращуватися. Знайдемо спільні можливості, прикладів більш ніж достатньо. І за Кучми Квасневського, і за Ющенка Качинського ми демонстрували, що можемо знаходити спільні точки дотику, і вони працювали. Думаю, що так само буде зараз.
Пан Андрій не запитав мене, що таке щастя, але я скажу, що щастя для всіх українців і українок – це розвал Росії, і для мене особисто також.
Я гадаю, що це лише складова, тому що розвал Росії сам собою не вирішить багато проблем. Він, напевне, може забрати не те, що цю неминучість загрози, а масштаб загрози. Але дуже багато треба нам у себе робити. Тому що тут є небезпека. З одного боку, там ми ігнорували, багато хто ігнорував ту небезпеку, яку становить Росія. А з іншого боку, з'являється спокуса тепер все списувати на російську.
Ну,
загрозу.
Це правда, пане Андрію, це правда. А, ну, з іншого боку, дивіться, ну, пофантазуємо, ще одна хвилина у нас є. Замість ядерного монстра, який зараз називається Російською Федерацією, ми маємо енну кількість держав, які нікому не загрожують, які просто хочуть нормального економічного розвитку. Ну, це геополітична зміна, ну, планетарного масштабу. Ну, тому що тоді є чітко три ключові точки на цій земній кулі – США, Європа, Китай, які між собою можуть узгодити нормальні економічні відносини, ні на кого не нападаючи. Китай в такому випадку навряд чи буде претендувати на Тайвань, на всі ці інші речі, на своє домінанство.
І на острови Спратлі?
Абсолютно точно. І на Африку в тому числі, і на Латинську Америку в тому числі. Просто буде нормальний спосіб співіснування. Колись, пам'ятаєте, була така за радянських часів політика мирного співіснування.
Дуже
правда?
Добре пам'ятаю.
Ну, от і я пам'ятаю. І якось жили. Так, ви молитеся по-своєму, ми по-своєму, але торгуємо. Ну, за Брежнєва ж почався газ в обмін на труби, правда? Ну, і ми молилися на комуністичну партію, А вони молилися на радянський газ. Ну і якось жили більш-менш спокійно, не воювали. От буде так саме. Але це за умови, якщо зникне оцей абсолютно неадекватний стрижень оцього світового зла, який сьогодні уособлює Путін і його команда. От режим і все те, що під ним. Не буде цього, ну, матимемо спокій на покоління, я думаю.
Коли в Україні буде президентка?
Коли ми її оберемо?
Чудова відповідь, насправді. От вона мені нагадує... Ні, я абсолютно. Вона мені нагадує те, що я дізнався на першому курсі, пам'ятаю, ну це єдиний предмет, з якого у мене була переекзаменовка, це була філософія. От, але я пам'ятаю, що мене вразило визначення, коли у Всесвіті виникає розумне життя. От, воно виникає там і тоді, де і коли є умови для виникнення розумного життя.
Очевидно.
Абсолютно
очевидно.
Правда тут. Так?
Очевидно.
І тому відповідь, коли у нас буде президентка, коли ми її оберемо, ну, 100%.
Та, тобто залік здано.
Абсолютно.
Ну, так, це був залік, який здав Володимир Гриско, український дипломат, екс-міністр закордонних справ України і керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії. Слухайте Громадське радіо, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, аби таких розмов ставало дедалі більше. Слухайте, думайте і...
І, до речі, не забувайте заглядати на YouTube-канал Володимира Гриско.
Дякую.
Дякую.
Дійте.
Слухайте, думайте далі заголовків
на Громадському радіо.